Ситуація була ще не зовсім ясна. Поїдуть чи не поїдуть? Швейк біля телефону в канцелярії 11-ї маршової вислуховував найрізноманітніші думки – і песимістичні, і оптимістичні. 12-та маршова рота телефонувала, ніби хтось із канцелярії чув, що спочатку відбудуться вправи у стрілянині по рухомих фігурах і що поїдуть аж після них. Цей оптимістичний погляд не поділяла 13-та маршова. Вона саме телефонувала, що з міста повернувся капрал Гавлік, який чув від одного залізничника, нібито вагони вже на станції. Ванік вирвав у Швейка з рук трубку, схвильовано загорлав, що залізничники дідька лисого знають. Та ж він сам тільки повернувся з полкової канцелярії. Швейк із справжнім задоволенням сидів біля телефону і на всі питання, що нового, відповідав. Ніхто нічого певного не знає. Так само відповідав і на запитання поручника Лукаша. Що у вас нового?
«Ще ніхто нічого певного не знає, пане обер-лейтенант», – прозвучала Швейкова стереотипна відповідь.
«Повісьте трубку, ви дурний воле!» За хвилину прийшла низка телефонограм. Після цілої серії непорозумінь Швейк їх прийняв. В першу чергу прийняв ту телефонограму, якої йому не могли продиктувати вночі, бо він не повісив трубки і спав. Ця телефонограма стосувалася щеплених і нещеплених. Потім знову запізнену телефонограму про консерви. Це питання було вияснено ще вчора ввечері. Ще пізніше прийшла телефонограма для всіх батальйонів, рот і частин полку такого змісту. Копія телефонограми бригади номер 75692. Наказ по бригаді номер 172. При звітах про господарство польових кухонь використані продукти треба називати в такому порядку. Перше – м'ясо. Друге – консерви. Третє – свіжі овочі. Третє – сушені овочі. П'яте – рис. Шосте – макарони. Сьоме – крупи. Восьме – картопля. Замість попереднього четверте – сушені овочі і п'яте – свіжі овочі. Коли Швейк прочитав це фельдфебелю, Ваня курочисто заявив, що такі телефонограми кидають у сортир.
«Це видумав якийсь ідіот в штабі армії і пускає по всіх дивізіях, бригадах і полках».
Швейк прийняв потім ще одну телефонограму, але її дуже швидко диктували, і він зловив з неї у свою записну книжку лише щось подібне до шифру.
Наслідком докладних дозволено або те навіть одному навпаки у всіх випадках догнати.
«Це все зайві речі», – сказав Ванік, коли Швейк дивом дивувався із написаного і тричі підряд голосно перечитував.
«Справжня нісенітниця, чорт його батька знає, це може бути також і шифр, але у нас в канцелярії не подбали про шифрувальників, тому і це також можна викинути».
«Я теж так думав», – сказав Швейк. «Коли б я сповістив пана обер-лейтенанта, що він повинен наслідком докладних дозволено або те навіть одному навпаки у всіх випадках догнати, то він міг би образитися. Трапляється з часом такі недоторканці, аж страх бере», – продовжував Швейк, знову потопаючи у спогадах. «Якось я їхав трамваєм з Височан до Праги. В Лібні сів до нас один пан на прізвище Новотний. Я його впізнав одразу, вийшов до нього на площадку і пустився в розмову. Ми, мовляв, обидва з Дражова. Але він на мене як розпиндрився, як почав кричати, щоб я його залишив у спокої, бо він мене, каже, й у вічі ніколи не бачив. Я йому став пояснювати, хай пригадає, як я ще малим хлопцем ходив до нього з матір'ю, її звали Антонією, а батька Прокопом, а він був економом. Але той дивак уперся, мовляв, що знати мене й не знає, і бачити мене не бачив. Тоді я почав йому наводити різні деталі, що в Дражові було два новотних, один Тонда, другий Йозеф, а він, мабуть, і буде той Йозеф, про якого мені писали з Дражова, буцімто він підстрелив свою жінку, бо та йому докоряла за п'ятику. Але тут пан замахнувся, а я відхилився, і він з розгону трах прямо в шибку на передній площадці. Так скалки й посипалися. Нас, звичайно, висадили і відвезли, а в комісаріаті з'ясувалося, що він тому був такий недоторканий, бо взагалі його звали не Йозеф Новотний, а Едуард Доубрава. І походив він з Монтгомері в Америці, а сюди приїхав відвідати родичів усього свого роду. Всякому своє рило миле.
Раптом якийсь захриплий голос з кулеметного підрозділу знову запитав, чи не чути, коли їдуть. Вранці, говорив, буде нарада у пана полковника. В дверях з'явився зблідлий кадет Біглер, найбільший бевзь у роті, бо в школі вільноопреділяючихся, пнувся зі шкіри, аби тільки блиснути своїми знаннями. Кивнув Ванікові, аби той вийшов за ним у коридор, і завів з ним довгу розмову. Ванік повернувся, зневажливо посміхаючись.
«Ну й кавалок вола», – сказав Швейкові. «Наділив же Господь нашу маршову екземплярами. Він теж був на нараді. А коли розходилися, пан обер-лейтенант розпорядився, щоб усі командири взводів дуже ретельно перевірили гвинтівки. Отже, прийшов спитати мене, чи має дати наказ прив'язати жлобка, бо той вичистив гвинтівку газом. Ванік розхвилювався, приходить питати мене про такі ідіотські речі, ніби не знає, що їдемо на фронт. Пан обер-лейтенант вчора зразу зметикував і скочив до голови по розум, коли наказав прив'язати свого денщика. Та я й тому жовтодьобові сказав, аби добре подумав, чи варто йому зараз по-звірячому поводитись з людьми.
«Вот добре, що нагадали про цього денщика», – сказав Швейк. «Ви ще не знайшли випадково когось для нашого пана обер-лейтенанта?»
«Не загубіть останньої клепки», – відповів Ванік. «На все досить часу. А втім, я думаю, що пан обер-лейтенант звикне до Баулона. Той у нього час від часу щось жере, та коли ми потрапимо на фронт, йому буде не до Баулона. Коли скажу, що Баулон залишився, то він нічого й не зробить. Це моя турбота. І пан обер-лейтенант не повинен пхати сюди свого носа, і взагалі не варто не в свої сани сідати». Ванік ліг на койку і сказав: «Швейку, розкажіть мені якийсь анекдот з військового життя».
«Чому б ні?» – відповів Швейк. «Але боюсь, хтось знову зателенькає».
«То виключіть телефон, роз'єднайте провід або зніміть трубку».
«Добре», сказав Швейк, знімаючи трубку. «А я вам розповім щось таке, що в самий раз підходить до нашої ситуації. Тільки тоді була не справжня війна, а маневри. Але метушня була така ж сама, як сьогодні, бо ніхто не знав, коли вийдемо з казарм у похід. Зі мною служив один споржець на прізвище Шіц. Добра людина, але страшно побожний і страхополог. Він уявляв собі, що маневри – це щось страхітливе, і люди під час них гинуть від спраги, а санітари збирають їх під час маршу як падаль. Тому він пив про запас, і коли ми вибралися з казан на маневри і пішли під Мнішик, він і говорить: «Я, хлопці, не витримаю, мене може врятувати хіба сам Господь Бог». Потім ми прийшли під Горжовице. Там у нас був дводенний відпочинок, бо трапилася якась помилка. Ми так швидко посувалися вперед, що з іншими полками, які йшли за нами з флангів, ледве не захопили у полон увесь ворожий штаб. А це була б ганьба, бо наш армійський корпус мав це програти, а ворожий виграти. Бо у них там крутилося якесь зачучвірене велике княжиня. Так той шіц відпаяв такий номер. Коли ми вже стали табором, він забрався і пішов собі дещо купити у якесь село за Горжовіцями. Повертався до табору вже проти полудня. Було дуже гаряче, і він здорово впрів. Іде він та йде, коли бачить при дорозі стовп. А на стовпі скринька, а в скринці під склом маленька фігурка святого Яна з Непомук. Помолився він перед святим Яном та й говорить: «Спарився, либонь, якби тобі, бодай, хоч кильнути трохи, а то цілісінький день смажешся на сонці і тільки прієш та прієш». Струснув перед ним солдатською фляжечкою, ковтнув з неї і говорить: «Я тобі також залишив ковток, святий Яне з Непомук». Але тут же отямився і вицідив усе до денця, а святому Янові лишив долю. «Ісусе Маріє!» – вигукнув він. «Святий Яне з Непомук, прости мені, я тебе за це винагороджу. Візьму з собою до табору і так напою, що й на ногах не стоятимеш». І жалісливий шіц з милосердя до святого Яна з Непомук розбив скло, витягнув фігурку святого, сунув її під мундир і приніс до табору. Потім святий Ян Непомук спав з ним на соломі. Він усюди тягав його з собою під час маршів у телячому ранці на спині і мав відтоді щастя у картах. Де ми тільки ставали табором, там і вигравав, аж поки ми не прийшли на Прахинську. Ми розташувалися в Драгініцях, і тут він все спустив до останнього крейцера. Вранці ми вийшли в похід і дивимося, а на грушці біля дороги висить на зашморгу святий Ян Непомуцький. Ось вам і анекдот. А тепер повішу трубку.
І телефон знову ловить нові тремтіння нервового життя, бо давня гармонія спокою в таборі була порушена. Саме в цей час поручник Лукаш вивчав у своїй кімнаті шифри, доручені йому в штабі з вказівками, як їх розв'язувати, і водночас вивчав секретний шифровий наказ про напрямок, в якому маршовий батальйон мусив просуватися до галицьких кордонів. Перший етап – 7217, 1238, 475, 2121, 35 – Мошон. 8922, 375, 7282 – Раб. 4432, 1238, 7217, 35, 8922, 35, Комарно. 7282, 9299, 310, 375, 7881, 298, 475, 7979, Будапешт. Розшифровуючи ці цифри, поручник Лукаш зітхнув: «Чорт би те все драв».